Areena.
Jede Stadt hat eine Geschichte. Und diese Geschichtlichkeit des Ortes muss immer deutlich bleiben.
Jokaisella kaupungilla on oma historiansa, ja tuon paikkakunnan historiallisen luonteen on aina pysyttävä selkeästi näkyvillä. Teksti on ymmärrettävää ja puhepainavaa. Puhujana on Hampurin Hansakaupungin ylirakennusjohtaja Egbert Kosak. Ylirakennusjohtaja Kosakin muistutus liittyy siihen, mitä me viimekertaisessa Ihmisten kaupunki-ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa puhuimme kaupungin, ihmisten elinympäristön perinteistä. Ehkä tuo selkeäsanainen muistutus on jossain määrin jopa hätkähdyttävä, ainakin niille, jotka joutuivat seuraamaan tapahtumien kulkua suomalaisessa kaupunkiympäristössä 60-luvulla ja vielä 70-luvun alussa. Moni puukaupunkiympäristö hävisi tai ainakin rikkoutui eterniittisuomuisten kenkälaatikoiden vallatessa yhä enemmän tilaa. Kivikaupungeissa murskattiin vanhoja muureja uuden arkkitehtuurin tieltä. Vanhassa Turussa hävitettiin italialaisen uusklassista tyylisuuntaa edustavan arkkitehti Carlo Francesco Bassin suunnittelemia taloja. Samaa tietä menivät vanha pääposti, kunnianarvoisa hotelli Phoenix ja paljon muuta. Se, mitä niiden tilalle rakennettiin, on persoonatonta ja jo nykykäsityksen mukaan rumaa ja epäkäytännöllistä. Meillä haluttiin, kuten professori Jere Maula viime ohjelmassamme sanoi, rakentaa mannermaisen muodin mukaista uutta, ja se tehtiin hävittämällä vanha. Historiaa, perinteitä tai ympäristökokonaisuuttakaan sen kummemmin kunnioittamatta. Niin ei nyt enää tehdä, ei ainakaan Hampurissa. Ylirakennusjohtaja Kosak pukee omat periaatteensa vanhan säilyttämisestä ja uuden luomisesta seuraaviksi nyrkkisäännöiksi.
Dort wo altes vorhanden ist, sollte es immer dann erhalten werden, wenn es noch gebraucht wird. Und es sollte immer dann erhalten werden, wenn es eine emotionale Bedeutung hat.
Siellä, missä vanha on jäljellä, se tulisi aina säilyttää, jos sitä tarvitaan. Vanha on säilytettävä myös silloin, kun siihen liittyy tunnetekijöitä tai kauneusarvoja. Vanhan tulisi myös antaa mittasuhteet uuden rakentamiselle, antaa uudelle oikea ulottuvuus, Kosak lisää. Kaupungin laitaosissa Kosak antaa vapaammat kädet uudelle rakentamiselle.
In den Stadtrandbereichen vermischt sich altes mit neuem. Und ich glaube, dass es hier immer einen Veränderungsprozess geben muss. Der Mensch muss sich eigene Orte schaffen. Er darf nicht zu stark.
Kaupungin laitaosissa vanha sekoittuu uuteen, ja minun mielestäni siellä tulee aina tapahtumaan muutoskehitystä. Ihmisen on luotava myös omaa ympäristöään. Hän ei saa tuntea itseään liian sidotuksi kauan ennen hänen omaa aikaansa tapahtuneen kehityksen pakkopaitaan. Mutta sielläkin, missä rakennetaan uutta, niityllä, niin kuin se hampurilaisittain sanotaan, tuo uusi on ylirakennusjohtaja Kosakin mielestä sovellettava historian ja kaupungin omien perinteiden määrittelemiin mittoihin.
Der dritte Punkt ist, dort wo wir neu bauen, auf der Wiese, sollten wir so bauen, dass die Qualität des Raumes und die Qualität der Gebäude in der geschichtlichen Tradition der Stadt entsteht, das heißt ihre Volumen.
Siellä, missä me rakennamme uutta, niityllä, meidän olisi rakennettava niin, että uusi ympäristö ja uudet rakennukset luonteeltaan vastaavat kaupungin perinteitä. Toisin sanoen, rakennusten koon on vastattava kaupungin vanhaa tyyliä ja oltava mahdollisimman yksilöllinen. Niin säilytetään ja luodaan Kosakin mielestä kaupunkiympäristöä, joka antaa ihmisille turvallisuuden ja viihtyisyyden tunteen. Uudetkin kaupunkikorttelit voisivat olla samannäköisiä kuin monet vanhat korttelit. Niiden käyttöarvon on vain vastattava meidän aikamme vaatimuksia, ylirakennusjohtaja Kosak sanoo. Mutta niissäkin kaupungeissa ja kaupunginosissa, missä vanhaa on jäljellä ja missä se ei välttämättä edusta säilytettäviä arvoja, vanhan kunnostaminen ja uuden aikaistaminen nähdään nykyisissä olosuhteissa usein edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin vanhan repiminen ja uuden rakentaminen sen tilalle. Niin Hampurissa ja niin myös Kööpenhaminassa, kuten Tanskan pääkaupungin yleiskaavajohtaja Kai Lemberg kertoo.
Also till exempel
ganska stora delar av stenstaden i Köpenhamn, det som vi kallar broarna, Nørrebro, Vesterbro. De har byggts i andra hälften av 1800-talet under kapitalismens genombrott i Danmark.
Esimerkiksi melko suuret osat sitä kiviköpenhaminaa, jota me kutsumme bruana silloiksi, Norbru, Vesterbru ja niin edelleen, rakennettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla kapitalismin läpimurron aikana Tanskassa. Se on paljolti rakennettu keinottelutarkoituksessa. Siellä ei ole tarpeeksi tilaa, ei mukavuuksia, ei ilmaa eikä auringon valoa.
Man kan riva saken och där bygga nytt. Men det är mycket, mycket svårt att göra ekonomiskt i ett inflationssamhälle.
Näitä epäkohtia voidaan korjailla eri tavoin, yleiskaavajohtaja Lemberg jatkaa. Talo voidaan purkaa ja rakentaa tilalle uusi, mutta se on hyvin vaikeaa inflaatioyhteiskunnassa, missä uuden rakentaminen on niin kovin kallista. Tanskassa korkotaso liikkuu 20% paikkeilla, mielikuvituksellisen korkea siis. Se korottaa hintaa niin, että uudet asukkaat pakostakin kuuluvat ylempään keskiluokkaan. Purkamalla me emme siis auta alueen nykyisiä asukkaita, vaan keskiluokkaa.
En annan möjlighet är moderniserande. Och om man genomför mycket radikalt moderniserande, då blir det nästan samma resultat, allt för kostbart.
Toinen mahdollisuus on uudenaikaistaa ja kunnostaa talot, mutta jos tehdään perusteellista työtä, niin tulos on miltei yhtä kallis ja seuraukset samat kuin uuden rakentamisesta. Siksi Tanskassa kannatetaan voimakkaasti jonkinlaista kohtuullista uudenaikaistamiskunnostusta. Useampia pieniä asuntoja yhdistetään yhdeksi ja pienempituloisetkin voivat jäädä asumaan näihin kortteleihin.
Och på detta vis skapar en möjlighet för även låginkomst. Invånare har chans att bli boende i dessa kvarter.
Näin siis Köpenhaminassa. Hampurissa sotavuosien ankarat pommitukset hoitivat omalla radikaalilla tavallaan keskustan vanhojen kortteleiden saneeraustyötä. Mutta paljon jäi jäljellekin. Nyt sitä kunnostetaan kortteleittain, jättäen jäljelle mahdollisimman paljon alkuperäistä rakennuskantaa. Joskus toimitaan jopa maksoi mitä maksoi -periaatteen mukaan. Toisin sanoen, vanha säilytetään millä hinnalla tahansa, eikä talon silloin aina tarvitse olla edes rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus. Kalliilla voidaan kunnostaa myös sellainen talo, jonka purkaminen rikkoisi kadunvarren yhtenäisen julkisivulinjan. Sisäpihoja kuitenkin laajennetaan, siipirakennuksia puretaan, se antaa tilaa ja valoa. Hampurin erikoisuus ovat terasseiksi kutsutut kapeat kujat, joiden varsille on rakennettu aikoinaan lähinnä monilapsisille työläisperheille tarkoitettuja 3- tai 4-kerroksisia taloja. Monet terassiasunnoista ovat huonokuntoisina tyhjillään, mutta nekin pyritään kunnostamaan. Joissakin asunnoissa asuu arkkitehtiylioppilaita, jotka yhteistoiminnassa kaupungin rakennusviraston kanssa pyrkivät selvittämään kunnostuksen hinnan ja sen, kuinka paljon asukkaat itse voivat tehdä asuntonsa kunnostuksen hyväksi. Erään Hampurin terassikadun Karolinenstraassen varrella asuu nyt 55-vuotias Rova Neumann. On asunut aina. Ensin yhdessä vanhempiensa ja 14 sisaruksensa kanssa. Nyt samanlaisessa 2,5 huoneen huoneistossa seuranaan vielä kotona oleva teini-ikäinen poika. Terassien ympäriltä ovat leikkipaikat kadonneet. Entiset puistot ja avoimet kentät on rakennettu täyteen taloja ja tässä tapauksessa messukentän halleja. Näin Rova Neumann.
Drüben der große Spielplatz, nachher kam ja Blatten und Blumen, fing ja schon allmählich an, aber hauptsächlich im Krieg war es Aufmarschgelände. Also da war ja auch oft der Führer da, ne, Adolf Hitler und dann die SS, es war ja richtig.
Tuolla kadun takana meillä oli ennen suuri leikkipaikka. Sitten sinne tuli puutarhanäyttely ja sota-aikana se oli harjoitusalueena. Siellä kävi usein johtaja Adolf Hitler ja SS. Juutalainen hautausmaa hävitettiin ja tilalle rakennettiin puhujalava.
Und da wohnt ja heute noch, da wo die jüdische Gemeinde ist, wohnt ja heute noch. Und hier im Vorderhaus, da haben jüdische Leute gewohnt und da habe ich das Kind aufgepasst.
Tuolla kadunvarren talossa asui juutalainen perhe, jonka lasta minäkin hoidin. Sitten en voinut enää, se oli kiellettyä. Me emme saaneet keskustella juutalaisten kanssa.
Und dann der Heilige Geistfeld, weil wir da auch gespielt haben. Drachensteigen und Schlachtball und all sowas. Das war für uns Kinder. Also heute haben sie ja hier nichts mehr. Heute müssen sie auf der Straße spielen oder hier.
Niin, ja Pyhän Hengen kenttä. Siellä me pelasimme palloa ja lennättelimme leijoja. Ei täällä terassilla ennen leikitty kadulla. Nyt leikitään. Ainoa leikkipaikka on kahden pommin tuhoaman terassitalon paikalle kunnostettu pieni leikkikenttä. Eikä lapsiakaan ole niin kuin ennen. Joka neljäs terassilla asuva on nykyään ulkomaalainen vierastyöläinen, useimmat heistä turkkilaisia. Rova Neumann kuitenkin viihtyy täällä. Hän ei muuta pois. Hän on perinne täällä siinä kuin vanhat talotkin. Entistä yhteisöä ja yhteishenkeä hän kuitenkin kaipaa.
Das war die große Gemeinschaft. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn einer krank war, ich stamme aus einer Familie, waren 15 Kinder. Und ich hatte eine sehr gute Mutter, also und eine Mutter, die hier bekannt war in der ganzen Gegend.
Se oli suuri yhteisö, se minun täytyy sanoa. Kun joku sairastui, niin muut auttoivat. Meitä oli 15 lasta. Minulla oli hyvä äiti, jonka täällä kaikki tunsivat. Ennen oli toisin kuin nyt. Eivätkä nuoret sanoneet vastaan vanhemmilleen niin kuin nyt. Mutta rouva Neumanninkin terassi on muuttumassa parempaan suuntaan. Joukossa on jälleen nuoria, ennen muuta opiskelijoita. Yhteishenki on uudelleen heräämässä. Yhdessä vastustetaan isännän vuokrankorotuksia. Viime kesänä järjestettiin ensimmäinen yhteinen lastenjuhla vuosikymmeniin. Vanhemmatkin olivat mukana ja hauskaa oli. Rouva Neumann muistelee.
Ja, das war toll. Na, da dürfen Sie nicht von sprechen. Also, da darf ich nicht von denken mehr. Also, da war ich hippie. Also, das war so schön. Also, dass ich euren Wein getrunken habe wie Wasser und nachher konnte ich von der Bank nicht hochkommen. Also, das war sehr schön. Und wir wollen es ja auch im Sommer nochmal wieder machen.
Se oli jotain se. Eihän siitä oikein voi puhua eikä sitä ajatella. Silloin olin oikea hippi. Siellä minä istuin ja join teidän viiniänne kuin vettä. Niin etteivät jalat tahtoneet kantaa. Se oli hauskaa. Ensi kesänä järjestämme kyllä samanlaiset juhlat, eikö totta? Niin rupatteli rouva Neumann hampurin Karolinenstraassen terassillaan, elävänä esimerkkinä siitä, miksi kaupungin rakennusviranomaiset eivät halua säilyttää vain vanhoja taloja, vaan myös niissä asuvat ihmiset, perinteisen elävän vanhan asuntoyhteisön.
Viime viikolla tämän saman ohjelmasarjan ohjelmassa professori Jere Maula puhui muun muassa muoti-ilmiöistä kaupunkirakentamisessa ja kaupunkien suunnittelussa. Tuo Maulan puhuma asia liittyy saumattomasti myös tällä kertaa käsiteltävänä olevaan asiaan. Maulan sanottava kannattaa lyhyesti toistaa.
Kun aikanaan Euroopassa julistettiin, että on tehtävä ihmisläheisiä, vihreitä, pienimittakaavaisia, uusia kaupunkeja, suomalaiset omaksuivat tietysti mielihyvin tämän tavoitteen ja alkoivat tehdä näistä omista pienimittakaavaisista, vihreistä, miellyttävistä kaupungeistaan sellaista kuin maailmalla kuuluvat vaatimukset esittivät. Eli me emme itse asiassa siinä vaiheessa oikein ymmärtäneet, että meillä oli juuri sellaisia kaupunkeja, mitä muualla Euroopassa yritettiin saada aikaan. Ja tästä sitten lähti tämmöinen vähän hullunkurinen kehitys, että me purjimme nämä hienot tyylikkäät pikkukaupunkimme ja rakensimme tilalle jotakin sellaista, joka ei meillä oikeastaan parantanut tilannetta, pikemminkin pahensi.
Maula sanoi, että pienenä kansakuntana me joudumme seuraamaan ulkomaista kehitystä ja myös ottamaan oppia ulkomailta. Hän kuitenkin varoittaa muoti-ilmiöiden orjallisesta seuraamisesta. Tästä on, kuten hän äsken sanoi, varsin karvaita kokemuksia. Hieman toiselta kannalta lähestyy puolestaan asiaa tutkija Elias Härö Museovirastosta. Härö on perinneasiantuntija ja hän puhuu unhoon jääneistä, mutta yhä käyttökelpoisista perinteistä.
Jos nyt etsitään tällaisia historiallisen kaupunkikuvan perinteisesti miellyttäviksi koettuja piirteitä, niin silloin tulee tietysti esille ensinnäkin asumisväljyys tai mahdollisuus asua suhteellisen väljästi, sikäli kun sellaiseen on ollut mahdollisuutta riippuen yhteiskunnallisesta asemasta. Ja myöskin esimerkiksi pihojen merkitys asumisviihtyisyyttä lisäävänä tekijänä. Tällöin tulee erikoisesti mieleen nämä vanhat suomalaiset puukaupungit, joidenka asemakaavajärjestelyt oikeastaan ovat suuret osat peräisin jo 1600-luvulta saakka. Ja ne vielä tänä päivänäkin kyllä edustavat eräitä parhaita kaupunkisuunnittelun malleja.
Onko tämmöisiä vastaavia puukaupunkia muualla maailmassa?
Kyllähän niitä nyt on, mutta tietysti johtuen meidän asemastamme täällä hirsirakennusalueella Euroopassa. Ne ovat tietysti meille aika lailla ominaisia. Ja juuri sellaista puukaupunkityyppiä, mikä meille on nyt tuttua, niin sitä ehkä ei aivan samassa muodossa kyllä paljon muualla esiin.
Missä määrin purkamisella ja uuden rakentamisella on tärvelty tuollaista perinteistä viihtyisää kaupunkikuvaa meidän maassa? Onko kielteisiä esimerkkejä ja missä myönteisiä?
No tietysti on nyt on valitettava runsaasti esimerkkejä siitä, että meillä on tarpeettomasti ja monista syistä hävitetty asumisviihtyisyydeltään korkealuokkaisia kaupunkeja ja kaupungin osia. Mutta toisaalta voimme nyt olla iloisia siitä, että aivan kokonaan niitä ei kuitenkaan ole kyetty hävittämään, ja meillä on paljon hyviäkin esimerkkejä vielä jäljellä. Tekee nyt mieli mainita ennen muuta esimerkiksi Rauma ja myöskin Naantali, Tammisaari ja osittain Porvookin ja tietysti myös Helsinki.
Pääkaupunki on onnistunut varjelemaan.
No varsinkin viime aikoina tässä suhteessa on tapahtunut erittäin myönteistä kehitystä. Ilmeisesti kuitenkin nyt tämä käsitys esimerkiksi historiallisten kaupunkikuvien ja kaupunkiympäristöjen säilyttämisestä on sittenkin verraten uutta meillä vielä. Ja osa kaupunkisuunnittelusta ja nimenomaan kunnallispolitiikasta tämän suunnittelun takana laahaa vielä jäljessä. Meillä on, uskallanpa sen melkein sanoa, aika niin kuin vaikeitakin esimerkkejä vielä tälläkin hetkellä. Keskustelimme hyvin paljon muun muassa Hämeenlinnassa ja Tampereella kaupunkikuvan säilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä vielä tänäänkin.
Siinä oli terveisiä Tampereen ja Hämeenlinnan herroille ja vaikkapa ohjelman alussa mainitulle Turun kaupungin viskaaleille. Toisenlaisia terveisiä kehuja saivat häröltä muun muassa Helsingin kaupunki sekä Rauma. Viime mainittua Rauma on tänä kaupunkirakentamisen merkkivuonna muistettu muutenkin myönteisesti. Suomen arkkitehtiliitto antoi syksyllä Raumalle vuotuisen tunnustuspalkinnon. Perusteluina arkkitehtiliitto toteaa, palkinto annetaan Rauman kaupungille kaupunkiympäristön kaikkien osatekijöiden tasapainoisesta kehittämisestä, johon ovat osallistuneet yhteistyössä suunnittelijat, viranhaltijat, päätöksentekijät ja asukkaat. Tällä virkamiesperustelulla tarkoitettaneen sitä, että Rauman kaupunki ja kaupunkilaiset ovat vaalineet ja kehittäneet kaupunkiaan hyvin. Tähän on päästy muun muassa hoitamalla Rauman kaupungille ominaisia rakennus- ja kaupunkiperinteitä. Raumalla on tietenkin tehty normaalit kaavoitustyöt, mutta siellä ei ole tyydytty tähän. Asemakaava-arkkitehti Reino Joukamo.
Me olemme käyneet läpi kaikki omaleimaiset alueet, inventoineet ne ja niiden nämä omintakeiset piirteet. Ja näitä omaleimaisia alueita on suunnilleen tässä inventoinnissa noin puolet kaupungin kaikista asuinalueista. Siellä on pikkusen mukana myöskin kerrostaloalueita, suurin osa on pientaloalueita. Ja sitten on tietysti yksittäiset rakennukset. Tämähän on vanhaa hommaa, tämmöinen yksittäisten rakennusten inventointi, kulttuurihistoriallinen ja inventointi. Mutta nyt on lähinnä haettu nämä arvokkaat alueet, jotka on noin kaupunkikuvallisesti viehättäviä ja jotka on viehättäviä asua. Ja tämä inventointityö on sitten hyväksytty meillä valtuustossa saakka ja myös kaupunginhallitus on antanut sen tiedoksi näille ratkaiseville lautakunnille ja noudatettavaksi mahdollisuuksien mukaan. Ja siitä on sitten jatkettu eteenpäin, on tehty tavoitteet saneeraukselle, siis tervehdyttämiselle, näiden kaikkien alueiden niin kuin tervehdyttämisen ohjelma. Siellä on sekä säilyttävän saneerauksen alueita, että säilyttävän ja täydentävän saneerauksen alueita ja myöskin sitten erikseen selvitettäviä alueita ja on pikkusen semmoisia poistettavan saneerauksen alueita, siis jossa joutuu vanha rakennuskanta väistymään uuden tieltä harkitusti. Ja nämä tavoitteet on myöskin kulkenut sitten alhaalta viimeiseen valtuustoon saakka ja tulleet siellä hyväksytyiksi. Nyt meillä on saatu valmiiksi, ollut jo aika kauan aikaa tässä ohjeet, jotka tullaan jakamaan jokaiseen kotiin. Ja näissä ohjeissa sitten näytetään talon omistajille, mitkä on niin kuin sen alueen tyypilliset piirteet, sen alueen rakennusten ja tonttien tyypilliset ominaisuudet ja miten siellä pitäisi toimia, miten niitä pitäisi kunnostaa ja jos on mahdollisuuksia laajentamiseen, niin minkälaisilla periaatteilla voidaan ajatella laajennettavan. Et tällä tavalla meillä on tätä hommaa tehty.
Aivan näin yksinkertaisesti ja yksimielisesti ei päätöksenteko ja asioiden eteenpäin vieminen ole todellisuudessa Raumalla onnistunut. Takavuosina, erityisesti rakentamisen hulluina vuosina, Raumalla kiistettiin ankarasti. Tuolloinhan elettiin maaltapaon kaupunkeihin muuton ja maastamuuton aikaa. Ja asunnoista oli kova, huutava puute samalla kun teollisuus kärsi kaupungeissa työvoimapulasta. Noin aikoina perinteiden säilyttäjät ja arvostajat saivat tehdä totisesti työtä, ettei kaupunkia olisi revitty aivan kokonaan hajalle ja yrityksistä huolimatta vanhan rakennus- ja kaupunkikulttuurin puoltajat monasti hävisivät taisteluja, kuten he mielellään käymiään kiistoja nimittävät. Nyt nuo riidat ovat Rauman osalta takanapäin ja yhteistyösuunnittelijoiden, päättäjien ja kaupunkilaisten välillä toimii aika mukavasti, jos on uskomista raumalaisiin ja Suomen arkkitehtiliittoon. Haastateltavana on edelleen asemakaava arkkitehti Reino Joukama Raumalta, jonka kanssa me kiertelimme kaupunkia. Haastattelutilanteessa seisoimme Onnelan kaupunginosassa Kulmalan kadulla.
Tämä on täydentävän ja säilyttävän saneerauksen, eli siis tervehdyttämisen alue, esimerkki siitä. Alue on muutaman 10 hehtaarin kokoinen ja tässä on asuu parisataa ihmistä tällä alueella. Tontit täällä ovat runsaan 1000 neliön kokoisia, ne ovat kaikki yksityisomistuksia. Rakennukset näillä tämmöisiä 1,5-kerroksisia, hyvin kookkaita useamman perheen taloja ja näillä on hyvin tyypillistä se, että ne ovat kulmarakennuksia. Siis venyvät kahdelle kadulle yleensä. Ja tämän...
Minkä ikäisiä nämä ovat?
Nämä ovat syntyneet viime vuosisadan ja tämän vuosisadan vaihteessa. Ja tässä nämä joita näemme, ovat lähinnä jugendtyylisiä. Näinä rakentamisen hulluina vuosina oli kaavatyö tässä meneillä. Ja silloin oli kaksi vaihtoehtoista suuntaa. Toinen se, että näitä rakennuksia, nämä säilytettäisiin ja näitä saisi laajentaa. Ja toinen tyyppi muodostui sellaiseksi, että osa näistä olisi ollut kerrostaloja, muuttunut kerrostalotonteiksi. Siitä käytiin aikamoista keskustelua ja taistoakin ja niistä sitten voitti se semmoinen osittain kerrostalovoittoinen vaihtoehto, mutta valtuustopa palauttikin sen ja siitä oikeastaan meillä alkoi tämä uusi kausi, tämä hullujen vuosien jälkeinen kausi.
Uusi kausi ja sen asenteet ilmenevät muun muassa siinä, että Raumalla on ryhdytty muuttamaan kerrostaloalueiksi kaavoitettuja alueita ja niiden kaavoja niin, että noille alueille voitaisiin suunnitella ja rakentaa muun muassa pientaloja. Joukon mukaan on syytä myös varoittaa käsityksestä, että kaupunkiperinne olisi vain jotain hyvin vanhaa. Esimerkiksi Raumalla, jossa todella on perinteitä, aina keskiajalta saakka perinteelliseksi kaupunkimiljööksi ymmärretään muun muassa vuosisadan vaihteessa rakennettu kaupunginosa tai sotien välissä rakennettu asuma-alue tai jopa sotien jälkeen jälleenrakennusvaiheessa tehty kerros- tai omakotialue. Pääasia on, että tuo alue on hyvässä kunnossa tai se voidaan saattaa hyvään asuttavaan kuntoon ja se on omaleimainen aikakautensa kuvastaja. Tämmöinen kokonaisvaltaisuus on saanut sydämet lämpenemään myös Suomen arkkitehtiliitossa. Arkkitehti Pertti Solla.
Niin, tämän vuoden palkinto on annettu Rauman kaupungille tunnustuksena kaupunkikuvan kokonaisuuden ymmärtämisestä ja sen hyväksi tehdystä työstä.
Tuossa palkinnon perusteluissa te korostatte myös yhteistyön merkitystä, mitä Raumalla on tehty. Millä tavalla käytännössä tuota yhteistyötä on viljelty?
Tämä yhteistyöhän alkaa olevan tilanteen selvityksellä. siinä vaiheessa pyritään ottamaan asukkaiden toiveet ja tarpeet jo huomioon. Ja kun sitten ne suunnittelijat ja viranhaltijat näiden pohjalta tekevät esityksiä toimenpiteiksi, ne rakentuvat jo asukkaiden toivomuksiin. Toisaalta Raumalla on esimerkillisesti täydennetty tämmöistä hallinnollista valvontaa ihan suoralla koulutus- ja neuvontatyöllä. Siihen Raumalla on viranhaltijat ja kunnallinen päätöksenteko esimerkiksi osallistunut.
Voiko noita Rauman kokemuksia ja siellä saatuja myönteisiä kokemuksia soveltaa muuhun Suomeen ja muihin kaupunkeihin?
Kyllä varmasti. Ja Rauman kaupungin monipuolisuus, ehkä tämä sen rajallinen koko 30 000 asukasta ja muistaakseni kaikkiaan noin 50 hehtaaria kaupungin keskeistä pinta-alaa, ovat johtaneet siihen, että Raumalla on kaupunkirakenne aina säilynyt elävänä ja monipuolisena. Tehtaat ja kauppa, palvelut ovat aina säilyneet kaikille asukkaille kävelyetäisyydellä. Ja se, että on pidetty eri toiminnat yhdessä, on taannut monipuolisen ja viihtyisen ympäristön. Ja se on Raumalla koettu siinä määrin hyväksi, että ei ole haluttu sitä kovasti muuttaa. Ja tässä on semmoisenaan hyvä esimerkki useimmille suomalaisille kaupungeille. Yhtäältä inhimillinen pieni mittakaava ja toisaalta riittävän monipuoliset toiminnat niin, että tämä kaupunki, yhteisö, niin että se aina pysyy elävänä ja toimivana.
Mikä teidän mielestänne on perinteiden merkitys kaupunki uudistamisessa? Arkkitehti Pertti Solla.
Perinteinen merkitys on aivan oleellinen kaupunkien uudistamisessa. Perinnehän on sitä kulttuuria, sitä menneiden polvien antia, joka kaupungissa ilmenee rakennuksina, niiden välisinä tiloina, katuina, puistoina. Ja tämän perinteen arvostamiselle ja sen myönteiselle käsitykselle voi tänäkin päivänä toimiva kaupunki rakentua. Se ei saa tarkoittaa sitä, että yliromantisoidaan perinne ja tuodaan vanhoja asioita esille tänä päivänä, jotka eivät ole tämänpäiväisiä, mutta se edellyttää sitä, että se mitä tänään tehdään, suunnitellaan se hyvin ja sovelletaan se todella hienovaraisesti vanhoihin ympäristöihin niin, että ne saavat taas lisäkseen ja tuekseen parhaan mahdollisen panoksen tämän päivän rakentajilta ja suunnittelijoilta.
No onko meillä tämän hetken Suomessa varaa perinteiden säilyttämiseen ja arvostamiseen?
Meillä on varaa, sanoisin niin, että meillä ei missään tapauksessa ole varaa perinteiden hävittämiseen.